Planetárium.
Za skřítky, elfy, obřími výtrysky a dalšími bizarními jevy se vydáme nad bouřkové mraky v doprovodu Ivany Kolmašové z Ústavu fyziky atmosféry.
Vulkanickou krajinu pravěkých Čech budeme poprvé zkoumat s geologem a vulkanologem Vladislavem Raprychem. Dozvíte se také, proč se vědci o naše sopky zajímají.
Nabídneme vám obvyklý přehled zajímavostí, připomeneme soutěžní otázku a čeká vás pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Nová islandská sopka na poloostrově Reykjanes o sobě znovu dala vědět. Žhavá láva se 5. dubna vyvalila z nové 500 metrů dlouhé pukliny, která se otevřela asi kilometr severně od místa první erupce v údolí Geldingadalir. Tam se naopak produkce lávy znatelně snížila. Podle vědců by mohlo jít o začátek druhé fáze erupce. Přesun sopečné aktivity nikoho neohrozil, turisté byli evakuováni, oblast není obydlená a letecká doprava dál funguje.
Populace medvědů grizzly ve skalistých horách se stabilizuje. V Yellowstoneském parku na území států Wyoming, Montana a Idaho jich američtí ochránci přírody napočítali 700. V Národním parku Glacier v Montaně je jich asi 1000. Podporovat další řídké populace nebo vysazovat medvědy jinde na americkém západě podle ochránců přírody nemá smysl. I přesto, že grizzlyové jsou s výjimkou Aljašky ve Spojených státech chráněni a nesmí se střílet.
V dnešní severní Patagonii na území Argentiny lovili zřejmě před 85 miliony lety minimálně dva velcí dinosauří predátoři. Vedle již známého vyjavenátora to byl i o něco menší asi 5-metrový teropod Lucalcan, popsaný nedávno na základě objevu dobře zachovalé asi půl metru dlouhé lebky. Stejně jako třeba tyrannosauři se pohyboval po zadních, přední nohy měl zakrnělé. Podle stavby jeho lebky vědci soudí, že měl krátký čenich, dobrý sluch a silné čelisti.
Rytina na kamenné desce z doby bronzové, objevené před 120 lety v jedné hrobce na západě francouzské Bretaně, by podle vědců mohla být mapou. Rýha, která ji přetíná v půli, možná znázorňuje údolí řeky Odet v departmánu Finistère. Další čáry zachycují jiné vodní toky. Podle statistických propočtů se pravěká mapa s těmi současnými shoduje z 65 až 80%. Proč byla umístěna v hrobce a jaký měla asi smysl, můžeme jenom hádat.
Před 20 lety odstartovala k Marsu americká sonda 2001 Mars Odyssey, jeden z nejúspěšnějších průzkumníků rudé planety. Byly to právě přístroje této sondy, které získaly první nepřímé důkazy o přítomnosti vody na Marsu, definitivně potvrzené v roce 2008 sondou Phoenix. Mars Odyssey pracuje na oběžné dráze dodnes, provádí dálkový průzkum a slouží pro přenos signálu mezi Zemí a sondami na povrchu Marsu, vozítky Curiosity a Perseverance.
Jak to vypadá, ještě nějakou dobu vydrží, snad až do roku 2025. Díky šikovně provedenému brzdícímu manévru při přechodu na oběžnou dráhu jí totiž stále zbývá dost paliva pro nutné korekce.
Atmosféra Marsu je velmi řídká, ale vyskytují se v ní i oblaka a povrch sužují prachové bouře. Jestli se v nich někdy blýská, to zatím nevíme.
Na Zemi jsou blesky velmi časté a v bouřkách se vyskytují i bizarní úkazy a jevy, o kterých jsme donedávna vůbec netušili. Uslyšíte sami.
Bouřka je běžný meteorologický jev, který každý zná. Všichni jste už viděli nějaké ty blesky a máte alespoň chabou představu o tom, co jsou vlastně zač.
Většina z nás je schopná poznat typický bouřkový oblak, i když pravděpodobně ne všichni mají jasno v tom, co se v oblaku děje, když se blýská. Úplně přesně to nevědí ani fyzikové a meteorologové, tak vás to nemusí moc trápit.
Právě tak se nemusíte mrzet, pokud jste ještě neslyšeli o elektrických výbojích, jejichž doménou je oblast mezi horní hranou bouřkových mraků a zemskou ionosférou.
I vědci začali tyto nadoblačné jevy zkoumat teprve nedávno. Podle jejich vzhledu i dalších vlastností je přezdili na skřítky, elfy, duchy, troly, gnómy, modré nebo obří výtrysky.
Budí spoustu otázek. Jak vznikají? Souvisí nějak s obyčejnými blesky? Jsou vzácné nebo patří ke každé pořádné bouři? Pokusíme se na ně odpovědět. Hezký poslech vám stále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Než svůj pohled upřeme nad oblaka, pojďme se chvíli věnovat obyčejným bleskům. Jak už jsme řekli, vědci dodnes přesně nevědí, proč tyto vysoce energetické elektrické výboje v oblacích vznikají, proč se za bouřky blýská.
O tom už hovoří Ivana Kolmašová, vědecká pracovnice Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky.
Víme už docela dobře, jak vzniká bouřkový oblak. Musí být na tom místě, kde ten bouřkový oblak vzniká, teplo a vlhko, a to proto, aby teplý a vlhký vzduch vstoupal vzhůru. A ve chvíli, kdy takový teplý a vlhký vzduch dostoupá do určité výšky, kde je teplota 0 stupňů, tak mohou začít vodní kapičky v tom bouřkovém oblaku mrznout a vznikne tam směs vodních a ledových částeček, které se mohou nabíjet, a ty se nabíjejí díky radiaci přicházející z kosmického záření a také díky radiaci přicházející ze Země. Takové ledové a vodní částečky se potom v tom bouřkovém oblaku sráží a sráží se proto, že dolů jsou tlačeny gravitační silou a nahoru jsou zase tlačeny vzdušnými proudy v tom bouřkovém oblaku. A jak oni se sráží, tak si mohou předávat náboj. A když si předají ten náboj, tak mohou vzniknout potom oblasti, kde jsou vodní nebo ledové částečky, které mají tentýž náboj. A když ta oblast je dostatečně velká a je tam těch oblastí takových několik, tak mezi takovými oblasti může vzniknout elektrické pole. A když to elektrické pole je dostatečně silné, vznikne tam bleskový výboj. To by bylo takhle vlastně jednoduché vysvětlení, ale ono tak jednoduché není. Protože jednak balonová měření, která měřila elektrická pole přímo uvnitř bouřkového oblaku, ukázala, že ta elektrická pole, která tam jsou naměřená, jsou asi tak 10x slabší, než by bylo potřeba k elektrickému průrazu ve vzduchu. Takže je jasné, že v tom vzniku bleskového výboje ještě nutně musí být zapojen nějaký další mechanismus. A vědci mají na to vlastně dvě možná vysvětlení nebo dva jevy, které by k tomu mohly přispět, k tomu, že ten bleskový výboj vznikne. Jedno je vliv kosmického záření, když se sráží kosmické záření s atmosférou, s atomy a molekulami v atmosféře, tak mohou vzniknout takzvané ubíhající elektrony, které jsou velmi rychlé, které se málo sráží a můžou v tom bouřkovém oblaku zvýšit ionizaci neboli zvýšit počet nabitých částic, tím pádem zvýší vodivost v tom místě a tím pádem účinně sníží to průrazné napětí. Další teorie je, že v tom bouřkovém oblaku ty ledové částečky, které tam jsou přítomné, tak nejsou kulaté, ale jsou různě špičaté a kolem takových špiček vzniká lokálně vyšší elektrické napětí. A v takovém lokálně zvýšeném elektrickém poli může zase nastartovat snáze ten bleskový výboj. Případně je to kombinace obou těchto jevů. Je teoreticky vypočítaná, nasimulovaná také teoreticky, ale nepotvrzená zatím. A další záhadou je, proč ty ledové a vodní částečky se nabíjejí různě, protože to vypadá, že ty těžší se nabíjejí záporně a ty lehčí se nabíjejí kladně, proto tam můžou vzniknout díky rovnováze těch sil vzestupných a sestupných ty oblasti s částečkami, které mají stejný náboj a může tam vzniknout něco jako obří baterie, která potom slouží jako zdroj pro ten silný bleskový výboj.
To všechno se bohužel dost těžko zkoumá. Blesky trvají jen krátce a každý z nich je trochu jiný. Existuje něco jako typologie blesků?
Ano, existuje, říká Ivana Kolmašová. Blesky můžeme rozškatulkovat podle některých jejich typických vlastností.
Jedno z těch druhů rozdělení blesků, ta kategorií je, jaká vlastně místa ty konce toho bleskového výboje spojují. Takže jsou blesky typu oblak-oblak, nebo jsou vnitrooblakové blesky, nebo jsou blesky typu oblak-země. Ty také mohou být různé podle toho, jestli vycházejí z záporných nábojů nashromážených v tom bouřkovém oblaku, to jsou potom takzvané záporné blesky typu oblak-země, anebo z kladného nábojového centra, to jsou zase kladné blesky. Potom si lidi vymysleli nejrůznější krásná pojmenování pro ty blesky, jako třeba blesk, který vypadá jako stuha nebo jako růženec, protože se ten bleskový kanál někdy může rozpadnout do takových více a méně výrazných kousků, takže to vypadá, jako kdyby byl stvořený z takových korálků. Ten blesk, kterému se říká, že vypadá jako stuha, to je zase, když fouká silný vítr, tak se může jevit ten blesk jako takový rozmazaný do širší stopy. Potom podle tvaru toho bleskového kanálu jsou rozvětvené ty blesky, které mají hodně větviček z toho hlavního bleskového kanálu, nebo vidlicovité, to znamená, když se ten blesk rozvětví až někde blízko u země a například trefí dvě vyvýšená místa téměř současně nebo ve velmi krátkém časovém intervalu. A nebo jsou ty blesky takové, které mají ten kanál málo rozvětvený a vypadá vlastně skoro jako svítící drát.
Jak už bylo řečeno, existují i nadoblačné blesky a podobné jevy. Kdy byly pozorovány poprvé a byl jejich objev pro vědce velkým překvapením?
A z čeho vycházejí jejich pohádkové názvy? Ptali jsme se Ivany Kolmašové, která se zabývá fyzikou zemské atmosféry. Používají tyto názvy i vědci?
Ty nadoblačné blesky tady s námi zřejmě byly úplně stejně dlouho jako ty běžné blesky, jenom jsme o nich nevěděli. A nevěděli jsme o nich proto, že není úplně jednoduché je pozorovat. Oni se totiž vyskytují mezi horním koncem bouřkového oblaku a nabitou částí atmosféry, které se říká ionosféra. A abychom je viděli, tak nemůžeme být v bouřce, ale musíme být daleko od té bouřky a koukat se na nějakou vzdálenou bouřku. Oni byli předpovězeny už ve 30. letech minulého století teoreticky, ale první vlastně pozorování k tomu došlo až v 90. letech minulého století, kdy nějací doktorandi nebo mladí vědci byli vysláni v Americe testovat kameru na polární záře v místech, kde žádné polární záře běžně nejsou. A oni namířili z nudy tu kameru na vzdálenou bouřku a s překvapením zjistili, že tam vidí nějaký krátce trvající úkaz vypadající jako veliký doutnavý výboj tvaru skřídka, se říká takové postavičky s vlásky visícími směrem dolů. Takže vědecky se začaly zkoumat vlastně až od 90. let minulého století. Ale ukázalo se, že už je viděli piloti letadel, ale zdá se, že o tom nemluvili, protože se báli někde nahlásit, že viděli nějakou postavičku velikou 30 kilometrů, aby náhodou je někdo nevyřadil z aktivní služby. Ten skřítek skutečně vypadá, dejme tomu, s dost velkou dávkou fantazie jako postavička s vlásky visícími dolů. Někteří ty skřítkové vypadají trošku jako mrkev, skořínky. Když je těch skřítků vedle sebe hodně, tak vypadají jako medúza. Dokonce se jim skutečně oficiálně vědecky říká medúzovitý skřítek. Pak jsou také tančící skřítkové. Název elfové vychází ze zkratkového slova, tam to není dané žádnou podobností toho jevu s nějakou bájnou bytostí typu elfa. To vychází ze zkratky, která tvoří vlastně slova související s tím vznikem, to znamená, že to je způsobeno silným elektromagnetickým pulzem od normálního bleskového výboje. Ty modré výtrysky a ty obří výtrysky, ty už zase souvisí s tvarem a i s barvou. To jsou jevy, které vypadají jako fontána světla vycházející přímo z horní hrany bouřkového oblaku. Pak jsou ještě poměrně nedávno objevení duchové, to jsou takové flíčky zeleného světla a to je také zkratkové slovo, to žádným způsobem nepřipomíná nějakého ducha. Jsou to všechno názvy, které se běžně ve vědeckých článcích používají. Jsou ještě také trolové, což jsou takové jevy, které jsou blízko nad hranou bouřkového oblaku, menší, a tvarů těch skřítků je také víc. Jsou třeba skřítci, co vypadají víc jako sloupec, tak se jim říká skutečně sloupcovití skřítkové. Pak jsou ještě taky gnomové, to jsou taky takové drobné jevy. Já bych řekla, že některé ty názvy vyloženě pocházejí z toho, jak ty jevy vypadají, a teprve až později, po té, co je pozorovatelé pojmenovali, se dostanou do té vědecké terminologie.
Které z těchto nadoblačních jevů jsou nejčastější? Jak vznikají a souvisí nějak s obyčejnými blesky?
Nejčastěji pozorované na Zemi jsou jevy, kterým se říká skřítkové, ale zdá se v pozorování z oběžné dráhy, že nejčastější budou spíš asi ti elfové. Oni ty elfové totiž nejsou tak dobře pozorovatelní ze Země, protože jsou to jevy mnohem kratší a mnohem méně jasné než ti skřítkové. Ty skřítkové trvají i desítky milisekund, to znamená setiny vteřiny, a ty je možné zahlédnout skutečně okem bez nějakých dalších zařízení, kdežto ti elfové, ty jsou miliontiny nebo desítky miliontin vteřin dlouzí, takže na ty je potřeba mít kameru s nějakým záznamem dalším toho světelného jevu. Souvisí s blesky, které se odehrávají pod tím bouřkovým oblakem, a to tak, že bez blesku není ani skřítek, ani elf. Blesk musí mít nějaké vlastnosti, to tak vypadá, aby se tam skřítek nebo elf vytvořil. U toho elfa je to jasnější. Tam jde o to, že když proteče tím bleskovým kanálem veliký proud, a ten proud může dosahovat až stovek kiloampérů ve špičce, která trvá třeba desítky miliontin vteřiny, tak potom vyzáří taková anténa, kterou tvoří ten bleskový kanál, silný elektromagnetický puls. Ten elektromagnetický puls ohřeje molekuly dusíku na spodní části ionosféry, což je nabitá část atmosféry. V těch molekulách se dostanou elektrony na vyšší energetické hladiny, a když potom se skáčou dolů, tak vyzáří světlo dané vlnové délky. Takhle vzniká elf. Nezáleží na tom, jestli ten blesk je kladný nebo jestli je záporný, hlavně musí být hodně silný. Potom vznikne elf. Ve chvíli, kdy hledáme podmínky pro vznik skřítka, zjistíme, že se skřítci vyskytují téměř výhradně po kladných blescích. To nebylo úplně jasné, z jakého je to důvodu, protože těch kladných blesků je asi tak 10% jenom. K tomu už vysvětlení máme, je to jednak měřením dokázané a jednak výpočty a simulacemi. Na to, aby vzniknul skřítek, tak musí ten blesk mít velký takzvaný nábojový moment. A ten nábojový moment, to je množství náboje přeneseného za nějakou vzdálenost. A protože ten bleskový kanál po kladném blesku bývá výrazně delší, protože kladné blesky vycházejí z horního, toho nejvyššího konce bouřkového oblaku, tak potom ten nábojový moment je u takového kladného blesku vysoký a vypadá to, že musí být nad nějakou hranicí ten nábojový moment, aby se vytvořilo elektrostatické nebo kvazielektrostatické pole nad tím bouřkovým oblakem, ve kterém se potom zapálí ten doutnavý výboj. To je vlastně doutnavý výboj, ten skřítek, protože to je výboj v nižším tlaku. Tam už je nižší tlak v těch výškách mezi bouřkovým oblakem a ionosférou, a tím ten skřítek vlastně může se zapálit, může vzniknout. Co se týče těch výtrysků, tak to momentálně není jasné. U těch obřích výtrysků, u těch dvojbarevných, tam se nenašla úplně jasná souvislost mezi nějakým zdrojovým bleskem a tím obřím výtryskem, a u těch modrých výtrysků, to jsou fontány modrého světla vycházející z horní hrany bouřkového oblaku, tam to taky není ještě 100% jasné, jestli vůbec ten bleskový výboj těsně předcházející je k tomu potřeba. Nevíme, jestli jevy nadoblačné jsou součástí každé bouřky, protože nemáme tolik pozorování, abychom to mohli zjistit. Vypadá to podle pozorování třeba z družice, že nejvíc jich je v těch oblastech, kde je nejvíc bouřek, ale to neznamená, že nad těmi oblastmi, kde je těch bouřek méně, oni prostě nejsou, jenom není tolik těch záznamů. Pořád se vlastně vědci snaží zjistit pomocí podrobnějších měření, jestli tam jsou, a my je jenom nevidíme z důvodu toho, že nemáme dostatečně citlivé měření, anebo jestli skutečně jsou nějaké hranice podmínek, které když nejsou splněné, tak k takovým jevům prostě nedojde.
Blesky, včetně nadoblačných jevů, můžeme sledovat a měřit opticky pomocí jejich elektromagnetických projevů, ale také akusticky, a to i na úrovni infrazvuku, kde mají podle Ivany Kolmašové svou čitelnou stopu třeba právě takzvaní skřítkové.
Připomeňme ještě, v jaké výšce se nadoblačné blesky vyskytují.
Nadoblačné jevy se vyskytují nad hranou bouřkového oblaku a mohou sahat až k hranici ionosféry, k její spodní straně. A v noci, kdy jsou vlastně ty jevy vidět, oni ve dne vidět nejsou, tak bývá 85-90 kilometrů vysoko. A horní hrana bouřkového oblaku, ta je v místě, které se říká tropopauza. Teplota směrem od země, když ji měříme ve vyšší a vyšší výšce, tak ona pořád klesá, ale v nějaké výšce se to klesání zastaví a začne zase stoupat. A toto místo se jmenuje tropopauza a tam se ten bouřkový oblak zarazí, protože nemůže už dále stoupat. A v našich zeměpisných šířkách je ta tropopauza kolem 10 kilometrů a na rovníku je třeba kolem až 18 kilometrů. Takže ty jevy nadoblačné jsou tedy, dejme tomu, od nějakých u nás 10 až 85 kilometrů, ovšem nezabírají všechny celý ten prostor. Jediný ten nadoblačný jev, který skutečně zabírá celý ten prostor, je obří výtrysk, neboli gigantický výtrysk. Ten skutečně může mít až těch 70-80 kilometrů na výšku. Ty skřítci, ty mívají tak kolem 30 kilometrů na výšku a ty elfové, ty jsou hodně placatí, ty mají na výšku třeba jenom 10 kilometrů, ale můžou mít zase 300 kilometrů na šířku. Ty jsou hodně širocí a ty jsou blízko dna ionosféry, to znamená vysoko v těch nějakých 85 kilometrech.
Obyčejné blesky mohou způsobit velké škody, dovedou i zabíjet. Skřítci, elfové, výtrysky a další nadoblačné jevy spojené s bouřemi žádné škody napáchat nemohou.
Většina letadel nelétá tak vysoko. Že by někdy poškodili třeba meteorologický balon, není známo. Kosmické rakety startují obvykle jen při hezkém počasí a i ta nejnižší oběžná dráha družic leží mimo maximální dosah nadoblačných jevů.
Jejich výzkumu se měla věnovat družice francouzské kosmické agentury TARANIS, která měla na palubě i dva přístroje českých vědců. Její start se však v listopadu 2020 bohužel nevydařil a sonda byla zničena.
To, že se nepodařilo dostat na oběžnou dráhu sondu TARANIS, to je nám neskutečně líto, protože my jsme na ní na oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry, kde pracovali 15 let. Připravili jsme pro ní přístroj, vyzkoušeli jsme ho, otestovali jsme ho ve váku, klepali jsme s ním, dělali jsme s ním všechno možné, připravili jsme ho na to, aby mohl být vypuštěn a strašně jsme se těšili na ta data, protože taková družice jako TARANIS až doteď nelétala a ještě nějakou dobu létat nebude. Ona totiž měla měřit ty nadoblačné jevy spoustou přístrojů najednou. A to se zatím nepodařilo, takže to je nám hrozně líto. Vypadá to, že snaha zopakovat TARANIS a mít TARANIS 2 s předpokládaným startem v roce 2025. Už se podílíme na těch přípravách, doufáme, že to vyjde. V současné době je měření nadoblačných jevů, ale jenom některých, umístěno na Mezinárodní kosmické stanici. Je to přístroj, který se jmenuje ASIM. A ten má jednak sadu fotometrů, které vidí jak obyčejné blesky, tak například ty elfy a i ty skřítky. A jsou tam gamma detektory, které měří takzvané pozemské gamma záblesky, což je taky jeden vlastně z tajemných jevů odehrávajících se nad bouřkovými oblastmi.
Za skřítky, troly, elfy, gnómy a dalšími nadoblačními jevy jsme se vydali s Ivanou Kolmašovou, vědeckou pracovnicí Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky.
Když už nevyšly plány s družicí TARANIS, snad bude mít úspěch její dvojka. Než odstartuje, musíme si vystačit s pozemskými přístroji a měřeními z Mezinárodní vesmírné stanice.
I tak se dá zjistit mnohé a to, co je dnes pro vědce záhadou, zítra už záhadné být nemusí, nebo se objeví záhada nová, tak to prostě chodí.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie vám dnes spolu s Miroslavem Cimrem připomeneme kulaté výročí startu prvního kosmonauta.
Nebojte se, jsem občan jako vy. Vrátil jsem se z vesmíru a hledám telefon, abych zavolal do Moskvy.
Těmito slovy prý Jurij Gagarin volal na starší ženu a dívku z osady Smělovka v Povolží, které jako první uviděli muže v podivném obleku, ke kterému se báli přiblížit. Ano, při dnešní výpravě do vesmíru se vrátíme k události vzdálené právě 60 let. 12. dubna 1961 se vydal do vesmíru první kosmonaut světa Jurij Alexejevič Gagarin. V kosmické lodi Vostok 1 se na oběžnou dráhu kolem Země vydal v 7 hodin a 7 minut středoevropského času. Let trval pouhých 108 minut. V měřítku příštích kosmických letů šlo o nejkratší let v dějinách kosmonautiky. Hnidopichové tvrdí, že Gagarinův oblet naší planety ale nebyl úplný. Místo přistání u města Engels v jižním Povolží totiž leží nejen poměrně daleko západně od původně plánované oblasti přistání u Kujbyševa, ale i od místa startu kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Odchylku způsobily problémy s motorem Vostoku při brzdícím manévru. Vezmeme-li v úvahu, že celý let řídili na dnešní dobu primitivní automaty, Gagarin se před přistáním ve výšce 7 kilometrů z lodi katapultoval, byl to úspěch nevídaný. Sázka s tendencemi 50 na 50 vyšla. Skromný sympatiák se stal hrdinou a celebritou a Sovětský svaz načas vítězem v kosmických závodech se Spojenými státy, což tehdy také propagandisticky náležitě využil. Odborník na kosmonautiku Karel Pacner se zmiňuje o kosmické cenzuře, v níž tehdejší Sovětský svaz hrál prim. Kosmický program podléhal nejpřísnějšímu utajení. O startu Gagarina nevěděl dopředu žádný ze sovětských novinářů. Agentura TAS a vedení rozhlasu dostali 3 zapečetěné obálky. V jedné se psalo o neúspěšném pokusu, při němž kosmonaut zahynul. Druhá obsahovala žádost vládám o pomoc při pátrání po kosmonautovi, který přistál mimo sovětské území. Třetí s textem o úspěšném startu. Redakce čekali na pokyn, kterou obálku mají otevřít. Podobně se veřejnost dozvídala o startech dalších družic a lunárních sond. To ovšem byla voda na mlýn nejrůznějších konspiračních teorií, které bulvár živí dodnes. Gagarinovo téma nevyjímaje. Za hranice vesmíru, čímž se myslí výška nejméně 100 kilometrů, se od té doby podívalo téměř 600 lidí, mužů i žen. K milníku ustanovenému Gagarinem přibyli další, stejně jako jeho jméno budou naši potomci znát Neila Armstronga, který při americké misi Apollo 11 stanul jako první člověk na měsíci. Úctyhodné jsou také milníky technické. Kosmonautika přinesla nebývalé možnosti pro rozvoj astronomie. Připomeňme mezinárodní kosmickou stanici ISS, objevy prostřednictvím Hubbleova teleskopu na oběžné dráze kolem Země, kosmické sondy k planetám, kometám i asteroidům, či třeba nejnovější výzkum Marsu pomocí robotů. Cesty do vesmíru s lidskou posádkou se ale neobešly bez obětí. Smutná bilance čítá do této chvíle 18 osob. Daň touze a snu, napsal spisovatel Pavel Toufar ve své knize Velké cesty vesmírem. Cesty, k nímž lidstvo právě před 60 lety pozval Jurij Gagarin.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu hrajeme o knihu Vladislava Rapricha Oživlé sopky České republiky. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kterému slavnému skalnímu útvaru ve Spojených státech amerických se svým tvarem, složením a historií vzniku podobá Znělcový vrch Bořeň u Bíliny.
Napovíme, že zmíněná americká skalní věž typického tvaru sehrála klíčovou roli v jednom velkofilmu Stevena Spielberga. O jaký jde film, to nám také napište.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 25. dubna. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária se budeme českými sopkami zabývat trochu podrobněji. V první řadě se dozvíte, kdy to u nás bouchalo nejvíce.
současnosti je u nás ve střední Evropě klid. Minulost ale zdaleka tak klidná nebyla. I u nás vybuchovaly sopky a tekla žhavá láva, skoro jako na Islandu, který jsme navštívili v minulém vydání Planetária.
Dnes začínáme nový seriál věnovaný právě dávnému vulkanismu, který formoval podobu střední Evropy v době, kdy tu ještě nežili žádní lidé, kteří by se mohli kochat pohledem na soptící vulkány, pokud by tedy před nimi neprchali do bezpečné vzdálenosti.
Naším průvodcem po českých sopkách bude geolog a vulkanolog Vladislav Raprych z České geologické služby. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Ve kterých obdobích to u nás soptilo nejvíce? Bylo to v třetí horách nebo v časech dinosaurů? Nebo snad ještě dříve?
Hovoří geolog a vulkanolog Vladislav Raprych.
Když se opravdu vrátíme do těch období, která stojí za zmínku, kdy opravdu něco pořádného je ještě vidět, takové první zajímavé období té vulkanické aktivity bylo ještě před příchodem dinosaurů, ve chvíli, kdy český masiv byl součástí velkého horstva, které tady vzniklo v důsledku srážky dvou kontinentů. To horstvo bylo prostě těžké a vlastní váhou se začalo rozpadat a jak polevil ten tlak těch dvou kontinentů, které se původně tlačily k sobě, tak se to zase začalo rozjíždět a v tomhletom rozpínajícím se prostředí nastaly vhodné podmínky k tomu, aby se vytvářelo magma a to magma by se dralo k povrchu a začala teda tato vulkanická aktivita na konci karbonu a na začátku permu. Ta sopečná aktivita z tohohle období nám tady nechala například pěkné pozůstatky sopečné činnosti v Podkrkonoší a navíc na tuhle vulkanickou aktivitu jsou i vázány pak výskyty achátů a dalších podkrkonošských drahokamů. Další z význačných oblastí té vulkanické aktivity tohohle období je Teplická kaldera nebo Altenbergsko-Teplická kaldera, což je dokonce i naše největší sopka. Je to ohromný sopečný kráter, který má od severu na jih asi 35 kilometrů a v tom východozápadním rozměru asi 18 kilometrů a ten kráter je ve velké části vlastně vyplněn sopečnými produkty. I samotné teplice jsou vlastně součástí, sedí uvnitř toho kráteru. Tahle ta ohromná sopka pak byla přetnutá krušnohorským zlomem v mladších třetích horách, takže půlka té sopky je dole, tam teda sedí teplice v tom kráteru a druhá půlka té sopky je nahoře na Krušných horách a tam sedí Cínovec a Altenberg uvnitř tohohle z toho kráteru. Takže to byla taková naše opravdu největší sopka. Pak jsme tady měli dlouhé období klidu a až vlastně někdy na přelomu druhého, třetího v době vymírání dinosaurů začaly se objevovat první známky výstupů nových magmat, které teda tvořily hlavně žíly. Nemáme zatím jednoznačné doklady o tom, že by tato aktivita vytvářela opravdu nějaký vulkanismus, který by se dostal až na povrch, ale není to vyloučené, jenom zatím nejsou jednoznačné důkazy. A vytvořila se hlavně roj žil v oblasti Stráže Podralské a Českého dubu a nově byly ty stejné žíly stejného stáří zjištěny i v oblasti Liberce a Jizerských hor, které tam protínají vlastně ty žuly Jizerských hor. A po vzniku vlastně tohohle z toho žilného roje zase nastalo období klidu dlouhé asi 30 milionů let a až na konci eocénu, přibližně před nějakými 35 miliony let, se začala opravdu rozjíždět aktivita nejprve Českého středohoří a posléze se k tomu přidala i oblast Doupovských hor, ale i řada rozptýlených vulkánů mimo tyhle dvě hlavní pohoří, například Říp a spousta dalších. A nastalo také hlavní období vulkanické aktivity, které trvalo asi 15 milionů let. Následně ta aktivita sice byla v menším objemu, vznikaly menší sopky, více rozptýlené, ta aktivita produkovala menší objemy láv, ale ta aktivita střídavě napříč celým českým masivem pokračovala až do období před méně než půl milionem let, kdy máme ty poslední sopečné erupce v oblasti západních Čech na Chebsku.
Proč k tomu došlo? Jaké geologické procesy k tomu vedly, k tomu vulkanismu?
Nad tím se stále vedou diskuze a debaty, protože i dnes, když se podíváme na planetu, tak nejvíc té aktivity je v takzvaném ohňovém prstenci kolem dokola Pacifického oceánu, kde vlastně dochází k zasouvání oceánské desky pod jinou oceánskou nebo pod kontinentální a vlastně tohle zasouvání vyvolává ta velká zemětřesení a sopečnou aktivitu. K ničemu takovému u nás v těch třetích horách nedocházelo. Ten nejpravděpodobnější model počítá s tím, že v takovém důsledku, ale velmi vzdáleném důsledku toho, že kdesi na jihu se na Evropu tlačila Afrika, která stále vlastně putuje k severu, tak došlo k vyklenování českého masívu, toho našeho skalního podloží. A to vyklenování vedlo k tomu, že vlastně horniny Pláště, které jsou pod horninami Kůry, byly vlastně díky tomu vyklenování natahovány do menší hloubky. Tím poklesem toho tlaku nastávalo natavování těch plášťových hornin. Tady je potřeba si uvědomit, že nedojde k tomu, že celý ten plášť se najednou změní v magma, ale v těch plášťových horninách se najednou začnou vytvářet kapičky magmatu, které tam tvoří třeba 3, 5, maximálně 7%. A jak se začnou spojovat ty kapičky, tak začnou vytvářet nějakou větší porci, která se pak díky menší hustotě, menší specifické váze, začne drát k povrchu a vytvoří nějakou sopku na povrchu.
Proč se vůbec geologové a vulkanologové o naše dávno stichlé sopky zajímají? Co je na nich přitahuje, kromě toho, že tu kdysi byli a soptili?
Co na nich láká třeba Vladislava Rapricha?
Úžasné je na těch našich sopkách, že mají fantastickou úroveň řezu. Na aktivní sopce se těžko podíváte do jejího nitra, jak to tam vlastně funguje. A pak je na světě spousta sopek, které už byly erodovány do takové míry, že už vidíme jenom nějakou hlubší část té přívodní dráhy, ale taky se z toho vlastně nevyčte, jak pořádně ta sopka fungovala. A u těch českých je úžasné to, že vidíme nějaké relikty toho původního sopečného kužele nebo těch povrchových produktů a zároveň díky erozi a často i díky činnosti člověka, protože třeba tam byl lom nebo i dnes tam může být lom, tak vidíme i to, jak vlastně to magma proudilo do té sopky a co se dělo v tom nitru té sopky. Takže to je to zásadní, co přitahuje vědce k bádání nad českými sopkami.
To bádání určitě taky vede k tomu, že si můžeme říct, jestli třeba je možné, že by se vrátil ten vulkanismus. Můžou naše sopky začít soptit znovu?
Ty, které máme vyhaslé, už se k životu nevrátí. Ale zase, když se na to koukneme z pohledu toho geologického, tak v té geologické perspektivě nemáme absolutně tušení, co nastane za pár milionů let a vznik nových procesů, které by vedly k té vulkanické aktivitě, se nedá vyloučit. Planeta je prostě systém, který se neustále mění, který vlastně je poháněn těmi geologickými procesy. Ty procesy se střídají, vznikají, zanikají. Z té geologické perspektivy se obnovení vulkanické aktivity vyloučit nedá. Z pohledu té perspektivy našich lidských životů, že k tomu dojde v řádu nejbližších generací, je ta pravděpodobnost prakticky nulová.
Vy se spolu s kolegy snažíte o rekonstrukci původní podoby těch vulkánů a procesů, které stály u jejich vzniku. Jak se to vůbec dělá? Jak zjistíte, jak ty sopky v minulosti vypadaly a co k tomu potřebujete za data?
Důležité je, aby na tom sopečném vrchu byly zachovány i produkty, které vznikly tou explozivní aktivitou. Nejenom, aby to byl prostě pevný čedič, ze kterého se toho moc nevybádá z pohledu té vulkanologie a charakteru té vulkanické aktivity, ale aby tam byly zbytky opravdu toho úlomkovitého sopečného materiálu. A na tom je potřeba vlastně vybádat jeho texturu, jeho stavbu, jak vypadají ty jednotlivé úlomky, jaký mají vůči sobě vztahy, jak jsou poskládaný. A z těchto těch znaků se dá zrekonstruovat proces, jak celá ta uloženina sopečná vznikla. No a to už je vlastně ten základní krůček k tomu, aby jsme věděli, jak vypadala aktivita té sopky. Pak samozřejmě potřebujeme znát, kdy tato aktivita nastala. Takže potřebujeme nějaké analýzy, které nám určí stáří. Většina těch přírodních materiálů má v sobě zabudováno něco, co můžeme nazvat jako radioaktivní hodiny nebo radioaktivní stopky. Spousta lidí asi slyšelo někdy o metodě C14, tedy radioaktivním uhlíku, který je ale použitelný vlastně jenom pro události mladší než nějakých 50 tisíc let, takže je to metoda hlavně pro archeologii. V té vulkanologii se spíš soustředíme na metodu, která zaznamenává rozpad atomu radioaktivního draslíku, nuklidu draslíku 40, který se rozpadá na argon. A buď se měří změny poměru izotopu mezi těmahle dvouma prvkama, nebo pak už vysloveně jenom izotopy argonu. A z toho se dá opět spočítat stáří té vulkanické horniny. Pro nás je samozřejmě také zajímavé to, proč k té erupci došlo, tedy jaké složení má ta vulkanická hornina, jaké procesy vedly ke vzniku toho magmatu a co se dělo při výstupu toho magmatu k povrchu. Tam se pak kombinují i celá řada geochemických metod, které nám vlastně určují přesné složení té horniny.
A co se týče tvaru těch kuželů?
Tvar těch kuželů u nás je velmi často přemodelován erozí, ale ve výjimečných případech je možné ještě nalézt zbytky té původní vulkanické morfologie, ale to jsou opravdu vzácné výjimky, kdy se to ještě povede dohledat.
Takže interpretace asi není úplně jednoduchá, jaké k tomu používáte nástroje.
Když se podíváme na tu morfologii, tak úžasným nástrojem je analýza reliefu, která je normálně volně dostupná na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, protože se podařilo vlastně celé území České republiky naskenovat laserem, metoda, která se občas také v médiích uvádí jako lidar, tak tohle máme dostupné pro celé území České republiky. To je taky první nástroj, který pomůže s tou morfologií. A pak přichází k tomu jít se podívat na to místo, jestli jsou tam nějaké ty úlomkovité vulkanické uloženiny, a tam je hlavním nástrojem lidské oko. Opravdu si dobře prohlídnout to, jakou má stavbu ta uloženina.
Výstupem podobného výzkumu bývá vědecká studie. Tu si ale běžný zájemce o geologii jen stěží přečte a pokud ano, nebude jí moc rozumět.
Mnozí odborníci jsou však rádi, když mohou výsledky své vědecké práce představit nějakým srozumitelným způsobem i veřejnosti.
Vladislav Raprych a jeho kolegové z České geologické služby i dalších institucí připravili například zajímavé, takřka realistické animace českých sopek a jejich vývoje, které můžete vidět na YouTube. K dispozici je i kniha, o kterou tento měsíc soutěžíme.
V příštích pořadech si v ní malinko zalistujeme. Pro dnešek je to všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.